Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយយោធាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 ដោយសារការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងជួនចំណាក់សុខឡើងវិញជាមួយប្រទេសគុយបា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្រានរំលឹកឲ្យពេទ្យរដ្ឋធានាបម្រើសេវា24ម៉ោងដល់ប្រជាពលរដ្ឋការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់អង្គរៈលោកហ៊ុនសែននាំឲ្យមានការចោទសួរពីគុណសម្បត្តិនិងស្នាដៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចូលបញ្ហាអ៊ុយក្រែនក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20មេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគ្រងអញ្ជើញសាកសីពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោតសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបង្កឲ្យមានវិបត្តិទឹកនិងអនាម័យនៅសូម៉ាលីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពឹងជុតិមាប្រធាន Clinic Rack ជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីដោយផ្ដោតលើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden មានគម្រោងខ្លាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមទាំងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងប្រុងប្រៀបផ្ដល់ជំនួយសន្តិសុខជុំថ្មីមួយទៀតដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានទឹកប្រាក់ប្រហែល800លានដុល្លារនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ដែលមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយជំនួយថ្មីនេះត្រូវគេរំពឹងថាដែលរួមបញ្ចូលកំភ្លើងធំនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំរាប់ពាន់គ្រាប់បន្ថែមទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសខាងកើតនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថាលោកនឹងបញ្ជូនកំភ្លើងធំកាន់តែច្រើនថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រាប់ VOA ថាប្រាក់ចំនួន 3.5 ពាន់លានដុល្លារនៃថវិកាដែលសភាបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំនេះយើងបានប្រើប្រាស់ជាង 2.4 ពាន់លានដុល្លាររួចហើយដើម្បីផ្ដល់ឧបករណ៍និងសមត្ថភាពខាងយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលពួកគេត្រូវការសម្រាប់ការពារខ្លួនយើងកំពុងបន្តពិនិត្យមើលចំនួនសន្តិសុខបន្ថែមទៀតដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនបានហើយមានការអនុញ្ញាតបន្ថែមដែលយើងអាចដកប្រាក់នោះប្រើប្រាស់ប្រសិនមកចាំបាច់ប្រាក់ចំនួន 3.5 ពាន់លានដុល្លារជាផ្នែកមួយនៃប្រាក់ 13.6 ពាន់លានដុល្លារដែលជាចំនួនសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ដើមការវាយប្រហារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលើទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ូលរបស់អ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតី Biden បានកោះប្រជុំមេដឹកនាំយោធាអាមេរិកដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Biden បានជួបជាមួយក្រុមមេបញ្ជាការយោធាអាមេរិករួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកលយអូស្ទិននៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះអូដាំស្នៃម៉ាក់មេលីនិងមេដឹកនាំយោធាជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិផងដែរការពិព្រឹកថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើបុគ្គលនិងអង្គភាពជាច្រើនបន្ថែមទៀតដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំចុងខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសបានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញជាការប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោក Anton Siluanov ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G20 នេះ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកដទៃទៀតនៃក្រុមប្រទេសជី20បានអំពាវនាវដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វែងរបស់អង្គការនេះឲ្យដាក់បំរាមទៅលើរុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសជី20ដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រទេសជី20ក៏ដោយក៏រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូខូលីបានិងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ៊ុយក្រែនលោកសឺហ៊ីម៉ាឈិនកូត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថានៃការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចប្រជុំនោះលោកខូលីបាបានសន្យាថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនកាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរុស្ស៊ីសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពនោះឡើយទាំងលោកខូលីបានិងលោកម៉ាឈិនកូក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំនោះដែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមិនដូចកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ដែលជាទូទៅត្រូវបានចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសជាសមាជិកកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិបាលធនាគារជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G20 កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រទេសនេះធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វែងសម្រាប់ក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងត្រូវបានស្វាគមន៍នៅលើកោះបាលីសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នៅពេលខាងមុខនេះដែលការនេះបានធ្វើមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីសំណាក់សមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមប្រទេស G20 ហើយបាននិយាយថាពួកគេអាចនឹងធ្វើពាក្យឯកការមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលនៅលទ្ធភាពនៃការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងជន់ចំណាក់ស្រុកឡើងវិញជាមួយប្រទេសគុយបានេះបតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីចងខ្ពស់អាមេរិកមួយចំនួនមុនការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះស្ដីពីការព្រួយកង្វល់នៃជន់ចំណាក់ស្រុករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាលេចាន់ត្រូម៉ាយូកាសបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាកាលថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងជន់ចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនជាមួយគុយបាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះត្រូវបានផ្អាកក្នុងពេលកន្លងទៅហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលទ្ធភាពដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះលោកបន្ថែមទៀតថានេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការតាំងចិត្តរបស់យើងលើវិធីដោះស្រាយប្រកបដោយលក្ខណៈមនុស្សធម៌ផ្លូវច្បាប់និងរបៀបរៀបរយដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យក្រុមបុគ្គលទាំងនោះដែលរួមមានទាំងជនជាតិគុយបាផងដែរធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយឆ្លងសមុទ្រដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ខ្លាំងនោះឡើយមន្ត្រីសារដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនលើកឡើងថាគេឃើញមានការកើនឡើងខុសពីធម្មតានៅជនចំណាក់ស្រុកគុយបាដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវចូលមកកាន់សារដ្ឋអាមេរិកតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសគុយបាត្រូវបានចាត់ទុកថាមានចំនួនច្រើនក្នុងលំដាប់ទី2ហើយដែលបានមកដល់ព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកដែលនៅជាប់សារដ្ឋអាមេរិកនោះគុយបាបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងការបិទការិយាល័យកុងស៊ុលអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ានប្រទេសគុយបានោះតែក្នុងចំណោមហេតុផលមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានជនចំណាក់ស្រុកគុយបាកើនឡើងខ្លាំងខុសពីធម្មតាដោយពួកគេបានជឿរឿផ្លូវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកការពីខែមីនាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បាននិយាយថាខ្លួនបានបន្តដំណើរការផ្តល់ទឹកដីការដោយមានកម្រិតដល់ជនជាតិគុយបាមួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលអ្នកការទូតនិងការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកលោកមេយូកាសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនធូនីប្លីនខិនបានទៅដល់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលជាមួយមន្ត្រីនានាមកពីប្រទេសជាង20ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់កិច្ចប្រជុំនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងហើយបានព្យាយាមធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រំដែនមិចស៊ិកដែលនៅជាប់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកប្លីនខិនបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនិងគូប្រជែងរបស់លោកនៃគណៈបក្សស្ដាំនិយមគឺលោកសេលឺប៉ែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅទឹកចុងក្រោយនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងចូលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះក្រោយពីគូប្រជែងទាំងពីរបានជួបដេញដោលទុំមុខគ្នាដោយភាពតានតឹងនិងជួចចត់រួចមកដោយពួកគេទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចសម្ដីគ្នាជុំវិញទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងរឿងការពាក់ក្រណាត់រួមមុខនៃសាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP ពលរដ្ឋបារាំងនឹងប្រជុំការលំមាក់មួយក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអាចប្រត់ជុំទី2នៅថ្ងៃអាទិត្យទី24មេសាខាងមុខនេះរវាងបេក្ខជននិយមកណ្ដាលលោកម៉ាក្រុងនិងបេក្ខជនប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍លោកសេលឺប៉ែនដែលបានព្យាយាមដើម្បីខ្លាចជាប្រមុខដឹកនាំបារាំងជាលើកទី1មកពីខាងគណៈបក្សស្ដាំនិយមនៅក្នុងលទ្ធផលមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរំជួយនៅជុំវិញទ្វីបអឺរ៉ុបនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចុងក្រោយដោយថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទៅរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនោះឡើយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកម៉ាក្រុងមានគម្រោងជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រលោកនៅតំបន់ភាគខាងជើងទីក្រុងប៉ារីសហើយលោកសេលឺប៉ែននឹងជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រលោកសេនក្នុងទីក្រុងអារ៉ាសភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងផងដែរការពិភាក្សាដេញដោលគ្នារយៈពេល3ម៉ោងដែលត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគេឃើញលោកម៉ាក្រុងធ្វើការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ទៅលើលោកស្រីលើប៉ែនជុំវិញប្រវត្តិរបស់លោកស្រីខណៈពេលដែលលោកស្រីបានផ្ដោតទៅលើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលត្រូវក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាក្រុងនោះក្នុងការដេញដោលគ្នានោះលោកម៉ាក្រុងក៏បាននិយាយយោងទៅលើការលើកឡើងក្នុងពេលកន្លងទៅរបស់លោកស្រីលាប៉ែនដែលបានទទួលស្គាល់ការចូលគ្រប់គ្រងតំបន់គ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014នៅប្រទេសរុស្ស៊ីនោះលោកស្រីលើប៉ែនបានឆ្លើយតបវិញថាលោកស្រីជាស្ត្រីដែលមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការនិយាយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ពេលនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្រើនរំលឹកឲ្យពេទ្យរដ្ឋធានាបម្រើសេវា24ម៉ោងដល់ប្រជាពលរដ្ឋការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់អង្គរលោកហ៊ុនសែននាំឲ្យមានការចោទសួរពីគុណសម្បត្តិនិងស្នាដៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចូលបញ្ហាអ៊ុយក្រែនក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20មេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាក្រុងអញ្ជើញសាកសីពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោតសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបង្កឲ្យមានវិបត្តិទឹកនិងអនាម័យនៅសូម៉ាលីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតពឹងជុតិមាប្រធានគ្លីនិករ៉ាក់ជីវគមិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីដោយផ្ដោតលើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាក្រសួងរកឃើញមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនមិនបានបម្រើសេវាថែទាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញឬគ្រប់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យមន្ទីរសុខាភិបាលទាំងអស់តាមដានត្រួតពិនិត្យបញ្ហានេះដើម្បីធានាការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាល24ម៉ោងដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកលាស់លីបលីបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឲ្យធានាការផ្តល់សេវាសុខាភិបាល24ម៉ោងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបងឯកនិងមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកមុំមិនហេងធ្វើឡើងក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅក្នុងលិខិតនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តឲ្យចាត់វិធានការដល់ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិនិងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវធានាការផ្តល់សេវា24ម៉ោងឬ24ម៉ោងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទទួលសេវាលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានរកឃើញថាមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិងមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនមិនបានផ្តល់សេវាថែទាំបានពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថាក្រសួងបានសង្កេតឃើញមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិងមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនធំបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរប៉ុន្តែមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិងមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនតូចនៅមានការខ្វះខាតក្នុងការផ្តល់សេវា24ម៉ោងឬ24ម៉ោងនៅឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បញ្ជាទៅមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តរបស់ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិនិងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនអំពីបញ្ជីឈ្មោះរបស់បុគ្គលិកយាមប្រចាំការហើយក្រសួងណែនាំឲ្យបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលិកប្រចាំការតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិងមណ្ឌលសុខភាពនីមួយៗជាប្រចាំ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការចេញលិខិតនេះដើម្បីធានាការអនុវត្តការងារនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបន្ថែមថាការវិវត្តរបស់សេវាសុខាភិបាលគឺតែងតែមានជានិច្ចដូចជាការបង្កើនសេវានិងប្រសិទ្ធភាពឧបករណ៍សម្ភារៈនិងឱសថសម្រាប់ថែទាំនិងព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស
យើងមានមូលដ្ឋានឧបករណ៍សារវ័ននិងឱសថសារវ័នគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើការងារបាទហើយយើងប្រកបដាបន្ថែមដើម្បីឲ្យធនធានរបស់យើងកាន់តែមានភាពសម្បូរសប្បាយដែរតែការណែនាំគឺរំលឹកជាការរំលឹកទេបាទមិនមែនជាការថ្មីទេបាទជាការហូបហើយមានហើយហើយហើយយើងរំលឹកដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងប្រតិបត្តិតែកាន់តែល្អប្រសើរកាន់តែមានសុខភាព
ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកែរដ្ឋាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថានៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមានមន្ទីរពេទ្យខេត្ត1កន្លែងមន្ទីរពេទ្យបង្អែក5កន្លែងនិងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន47កន្លែងដែលមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាង800នាក់ដែលបានផ្លាស់វេនគ្នាជាប្រចាំនៅតាមមណ្ឌលថែទាំសុខាភិបាលនីមួយៗ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងលោកបានថែមថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពេទ្យបានផ្តល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ24ម៉ោងលើ24ម៉ោង
ពីមុនមកគឺធ្លាប់ថាមានខ្វះចន្លោះខ្លះប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំនេះយើងគិតថារយៈពេល5ឆ្នាំមុនហ្នឹងរហូតដល់ពេលនេះគឺមិនដែលមានមណ្ឌលសុខភាពណាឬក៏ទីពេទ្យណាមិនប្រចាំ24ម៉ោងទេបាន
លោកបន្តថែមថានៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពគឺតែងតែផ្លាស់ប្ដូរនិងបែងចែកក្រុមគ្រូពេទ្យជា3វេនជាប្រចាំដែលរួមមានក្រុមគ្រូពេទ្យចូលធ្វើការក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការនិងក្រុមគ្រូពេទ្យចូលយាមលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រូពេទ្យយាមប្រចាំការក៏បានទទួលប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរនៅពេលបំពេញការងារវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថានៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយហើយថវិកាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដល់វិស័យសុខាភិបាលក្នុងមួយឆ្នាំក៏មានចំនួនទាបនៅឡើយប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកអ៊ុចវុធីយល់ថាដើម្បីឲ្យការដាក់ចេញនូវការណែនាំក្រានរំលឹករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសិទ្ធភាពគឺក្រសួងនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូពេទ្យបន្ថែមទៀតដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការបំពេញការងារនិងបម្រើសេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានលោកបន្តថែមថាប្រធានមន្ទីរពេទ្យនិងប្រធានមណ្ឌលសុខាភិបាលនីមួយៗក៏ត្រូវតែមានវិធានការតឹងរ៉ឹងផងដែរក្នុងករណីគ្រូពេទ្យណាកិច្ចវេសមិនបានយាមប្រចាំការតាមកាលវិភាគ
យើងត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់បាទទី1គេហៅប្រាក់ប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃឲ្យគាត់បាទទី2យើងមានវិញ្ញាបនបត្រដើម្បីលើកសរសើរគាត់បាទដែលជាគ្រូពេទ្យល្អគំរូមានក្រមសីលធម៌ល្អនឹងដាក់ក្រមជាតិនឹងគួរណាតែរៀបចំអំណងឲ្យពួកគាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត
់លោកបន្ថែមថាអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្ភារៈត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលកូវីដនេះចំណែកនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយកម្ពុជាលោកឡាំសុជាតិក៏សម្គាល់ថានៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនគឺមិនទាន់មានគ្រូពេទ្យថ្នាំនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់បម្រើសេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលោកថាប្រសិនបើក្រសួងសុខាភិបាលចង់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពបម្រើសេវាបាន24ម៉ោងលុត្រាណាក្រសួងបង្កើតក្របខ័ណ្ឌគ្រូពេទ្យថ្មីឲ្យបានច្រើនទាំងសិស្សពេទ្យរៀនចប់សាលាឯកជននិងសាលារដ្ឋហើយត្រូវមានគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តគ្រូពេទ្យនិងត្រូវបង្កើនថវិកាក្នុងវិស័យមួយនេះ
ហើយលើកទឹកចិត្តៀបចំប្រព័ន្ធមិនដើម្បីឲ្យគាត់អាចទៅធ្វើការរស់នៅមានដីមានផ្ទះរស់នៅមានអីជាបុគ្គលិកពេទ្យរស់នៅតាមរំហើយព្យាបាលជំងឺនៅស្រុកដោយវិជ្ជាជីវៈមានគុណភាពហើយមិនបានឆ្លៀតឱកាសទៅយកពេលវេលាទៅបម្រើជាឯកជនផ្សេងទៀត
បើតាមលោកឡាំសុជាតិកត្តាខ្វះគ្រូពេទ្យនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលគឺដោយសារគ្រូពេទ្យដែលបញ្ចប់ការសិក្សាមិនចង់ទៅធ្វើការតំបន់ដាច់ស្រយាលទេពីព្រោះតែកត្តាសេដ្ឋកិច្ចដោយគ្រូពេទ្យទាំងនោះគិតថានៅតាមទីប្រជុំជនឬទីរួមខេត្តអាចឆ្លៀតរកការងារបន្ថែមបានលោកបន្តថាការមានមណ្ឌលសុខភាពល្អនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងបង្កភាពងាយស្រួលច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំជាពិសេសពលរដ្ឋដែលក្រីក្រទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបញ្ជាក់ថាគ្រូពេទ្យដែលធ្វើការតាមតំបន់ឬមណ្ឌលសុខភាពដាច់ស្រយាលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីលើកទឹកចិត្តការងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឡាយព្រះហស្តលេខាតែងតាំងនាយទាហានជាន់ខ្ពស់4រូបដែលស្ថិតក្នុងកងកម្លាំងការពារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពាក់ផ្កាយ3ការនេះ
នាំឲ្យអ្នកខ្លោះមើលសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងនៅមន្ទិលជុំវិញគុណសម្បត្តិនាយទាហាន4រូបក្នុងកិច្ចការពារជាតិកន្លងមកលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយទាហានជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទូចំនួន4រូបដែលជាអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3ទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបតាមព្រះរាជក្រឹត្យចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2022ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់នាយទាហានរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ4រូបខាងលើនេះនាំឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជាចោទសួរអំពីគុណសម្បត្តិនៃការបម្រើជាតិក្នុងវិស័យកងទ័ពខណៈនាយទាហានទាំង4រូបនោះត្រូវគេដឹងថាស្ថិតក្នុងកងអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់នាយទាហានណាមួយគឺជាការផ្ដល់តម្លៃនិងកិត្តិយសដល់ក្រុមគ្រួសារនៃនាយទាហានរូបនេះក្រោមហេតុផលថាកងទ័ពប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងកិច្ចការងារបម្រើប្រទេសជាតិផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាប្រសិនបើការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនោះធ្វើឡើងដោយគ្មានការវិតម្លៃពីគុណសម្បត្តិនឹងស្នាដៃនោះអាចធ្វើឲ្យទឹកចិត្តក្នុងជួរកងទ័ពចុះខ្សោយព្រោះកន្លងមកមានការរិះគន់ថានាយទាហានវ័យក្មេងមួយចំនួនមានសាក់ស្មើផ្កាយពាក់លើស្មាទៅហើយ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលក្នុងរូបភាព2បើសិនជាការតម្លើងនោះជាការតម្លើងដោយផ្អែកទៅលើអតីតភាពការងារផ្អែកទៅលើស្នាដៃការងារអាហ្នឹងវាជារឿងល្អជាពិសេសនឹងវាបង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យនៃបុគ្គលដែលធ្វើកិច្ចការងារកងទ័ពហ្នឹងហើយវាជាកិត្តិយសសម្រាប់គ្រួសារពួកគាត់ផង
លោកបន្ថែមថា
ចំណុចមួយទៀតគឺភាពកំសោយដែលកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យយោធាកម្ពុជាហ្នឹងក៏កើតឡើងដោយសារតែការតម្លើងរំរស័កដោយមិនមានតម្លាភាពដោយមិនយុត្តិធម៌ដោយមិនស្មើភាពហ្នឹងដែរឬក៏ផ្លូវខ្សែស្រឡាយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តទ័ព
បើតាមលោកសេងសេរីនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនកិច្ចការកងទ័ពត្រូវបានគេផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់ការនេះនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយឬបព្វពួកនិយមដើម្បីរក្សាទឹកចិត្តកងទ័ពយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីចុះថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2022នាយទាហានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ដែលត្រូវដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឲ្យពាក់ផ្កាយ3នោះរួមមានឧត្តមសេនីយ៍ទូណាំភិរុនឡុងជាអូនសុទីរតនិងឧត្តមសេនីយ៍ទូខុតសុខុននាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថានាយទាហានខាងលើត្រូវគេដឹងថាស្ថិតក្នុងកងកម្លាំងទទួលបន្ទុកការពារសុវត្ថិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហេតុដូច្នេះការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់នាយទាហានទាំង4រូបនេះទំនងមានទំនាក់ទំនងនិងគុណសម្បត្តិនៃការការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬគ្រួសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកទៅលើឧត្តមសេនីយ៍ទាំង4រូបនេះគេមើលឃើញថាសត្វតែជាឧត្តមសេនីយ៍ដែលនៅក្នុងកងអង្គរៈដែលការពារប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រួសារប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងប្រហែលជាគេពឹងផ្អែកទៅលើស្នាដៃក្នុងការកិច្ចការពារសវត្ថភាពទៅលើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិង
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមើលទៅលើប្រព័ន្ធការងារដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនីតិហានមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងវិន័យកងទ័ពតែបែរជាទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិទៅវិញដោយយ៉ាងករណីវាយដំអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2រូបរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2015 VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិទាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram និងទូរស័ព្ទ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីនីតិហានទាំង4រូបនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គរៈលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផងដែរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនាយទាហានទាំង4រូបខាងលើកើតមានឡើងក្រោយការចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដែលបង្ហាញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខប្រទេសមានជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាជាច្រើន ឬក្រុមជនស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកជំទាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសកម្មភាពតាមដានឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់លទ្ធភាពផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋបាលលោក Biden ទំនងជានឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដោយសារការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនិងការកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញជាផ្នែកមួយនៃរបៀបវារៈសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20 ហើយការគ្រោងនេះទំនងជានឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាថែមទៀតក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនេះអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលសង្គ្រាមកំពុងបន្តក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ចង់ដករុស្ស៊ីចេញពីក្រុមប្រទេស20មានសេដ្ឋកិច្ចធំៗនិងឲ្យមានការបញ្ចូលផលវិបាកនៃការលុកលុយនេះក្នុងរបៀបវារៈនៃសន្និសីទក្រុមប្រទេស G20 ផងដែរលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបានប្រាប់ VOA ថា
It is not uncommon for events that are impacting the global community as Ukraine is and the
ជាការធម្មតាដែលព្រឹត្តិការណ៍មានផលប៉ះពាល់លើសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមមានមុខនីតិសំខាន់ក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិហើយការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងការកសាងជាថ្មីជាអ្វីដែលសហគមន៍សកលនឹងចូលតែកតិននឹងដោះស្រាយ
ការនេះនឹងនាំឲ្យប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូដែលជាប្រធានក្រុមប្រទេស G20 នៅឆ្នាំនេះនឹងជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលក្នុងខែវិច្ឆិកានៅកោះបាលីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកមួយលោកវីដូដូនិងសមាជិកមានអំណាចមជ្ឈុំឯទៀតមានរបៀបវារៈរបស់ខ្លួនផ្ទាល់អ្នកស្រីឌីណាប្រាប់ទូរ៉ាហាជាដែលជាសហស្ថាបនិកអង្គការសាវជឿ Synergy Policiesដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងចាកាតាបាននិយាយថា
President Widodo's desire is to make sure that the G20 mandate can be upheld
បំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Widodo គឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នឹងត្រូវបំពេញធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្នុងឋានៈជាតំណាងមួយនៃបណ្ដាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលេចឡើងត្រូវមានរបៀបវារៈនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដោយមានរួមបញ្ចូលការដោះស្រាយបញ្ហាសាំងនិងទំនិញឡើងថ្លៃដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានប្រាក់កាសទិញបានន
ៅការរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេកាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលមូស្គូត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្រុមប្រទេស8មានឧស្សាហកម្មលូតលាស់ដែលនៅពេលនេះគេស្គាល់ថាជាក្រុមប្រទេស G7 តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីមិនទំនងជានឹងត្រូវដកចេញពីក្រុមប្រទេស G20 ទេដែលជាក្រុមប្រទេសធំមួយមានផលប្រយោជន៍ប្រជែងគ្នានឹងគ្មានយន្តការសម្រាប់បណ្ដេញសមាជិកឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មានបំណងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលបេកាំងលោក Grigory B. Poling នៃមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិបាននិយាយថា
President Biden isn't going to be in the room with them. I imagine Prime Minister Trudeau won't, several of the Europeans won't.
លោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងមិនឋិតនៅក្នុងសាលប្រជុំជាមួយលោក Putin និងលោក Xi Jinping ទេ។ខ្ញុំយល់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau និងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមួយចំនួនក៏មិនឋិតនៅទីនោះដែរ។ការនេះនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងចាកាតាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកមួយពីព្រោះតើពួកគេទទួលស្គាល់ការចូលរួមរបស់លោក Putin?ជាធ្នូនឹងការមិនចូលរួមរបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេស5ឬ6ទៀតឬយ៉ាងណា
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតឌៀនត្រាន់ស៊ីយ៉ានីសហប្រធានក្រុមអ្នករៀបចំកិច្ចពិភាក្សានឹងផ្ដល់អនុសាសន៍អំពីរបៀបវារៈសន្និសីទកំពូលនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងស្ដាប់ទស្សនៈក្រុមសមាជិកទន្ទឹមជាមួយការព្យាយាមរក្សាមុខនីតិរបស់ក្រុមប្រទេស G20ជាវេទិកាសហការខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលត្រូវសួរថាតើការនេះគុណថាការទៀមទាត់របស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលមូស្គូចេញនិងបង្អាក់ របៀបវារៈសន្តិភាពនេះនឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាដែរឬទេនោះលោកស្រីសាគីបានពោលថាពូទីនបានធ្វើខ្លួនគាត់ឲ្យខ្លាចជាមនុស្សដែលគេមិនរាប់អានក្នុងពិភពលោកហើយគ្មានតួនាទីក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សវនកម្មលើកទី37របស់លោកកឹមសុខាមានការបន្តសួរដេញដោលច្រើនលើកច្រើនសារពីភាគីតំណាងអាយកាតេតិនការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដោយឡែកមេធាវីតំណាងឲ្យលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏ហៅសាក្សីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបរទេសឬអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីចូលមកបំភ្លឺសំណុំរឿងសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសដែលអស់បន្លាយជាង4ឆ្នាំមកហើយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបគឺលោកអាងឧត្តមថ្លែងថាសវនកម្មរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះមិនមានភាពចម្រើនទៅមុខហើយខាងភាគីមេធាវីក្រុងនឹងអញ្ជើញសាក្សីមកឆ្លើយបំភ្លឺសំណុំរឿងសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសនៅក្នុងសវនកម្មពេលក្រោយលោកកឹមសុខាកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះថ្លែងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកមេធាវីអាឧត្តមលើកឡើងថាកិច្ចការក៏ហៅសាក្សីជាបន្ទុករបស់ចៅក្រមប៉ុន្តែលោកថាបើចៅក្រមមិនចង់ក៏ហៅសាក្សីទេក្រុមមេធាវីជន់ជាប់ចោតនឹងលើកជាសំណួរឲ្យអញ្ជើញសាក្សីដែលលោកអះអាងថាមានប្រទេសជាច្រើនក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតយ៉ាងដូចនេះ
មានក្នុងមានសហគមន៍អឺរ៉ុបមានក្រៅពីនឹងទៀតពេលហ្នឹងយើងនឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការធ្វើសវនកម្មមួយដើម្បីសម្រេចថាត្រូវកោះហៅអ្នកអស់ហ្នឹងឬអត់អញ្ចឹងយើងដឹងតម្រុយតុលាការឲ្យនឹងមិនធ្វើតាមយើងទេប៉ុន្តែមិនធ្វើតាមយើងត្រូវតែធ្វើគាត់មិនឆ្លើយតបគាត់មិនធ្វើតាមដំណើរបស់មេធាវីអានឹងរឿងតុលាការផ្សេង
លោកផ្ដាល់សេចក្តីបញ្យលបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីត្រៀមដាក់ពាក្យនៅចុងខែមេសាឬក៏ដើមខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះដើម្បីអញ្ជើញសាក្សីដែលជារដ្ឋបរទេសនិងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបើទោះបីតុលាការថាមិនអាចធ្វើបានទេយោងទៅតាមអនុសញ្ញាទីក្រុងមីយ៉ែន
តុលាការបានកំណត់ថាមិនថាទេដោយសារគាត់ថាអនុសញ្ញាទីក្រុងវៀនហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតតែគាត់តុលាការបកស្រាយខុសពួកយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាក្នុងការដាក់ពាក្យសំណើសុំជាផ្លូវការឲ្យតុលាការគាត់ឲ្យទាំងអ្នកខុសហ្នឹង
បើតាមលោកមេធាវីអាឧត្តមក្នុងសវនកម្មលើកទី37នេះភាគីតំណាងអាយកាបន្តសួរសំណួរច្រើនដែលតេតិនការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013តំណាងអាយកាលោកផ្លង់សុផលមិនឆ្លើយសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាក៏សម្គាល់ថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបានអូសបន្លាយពេលមកជាង4ឆ្នាំទៅហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញភស្តុតាងជាដុំកំភួនត្រូវបានបង្ហាញដោយតុលាការដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់បទចោទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសដែលលោកកឹមសុខាកំពុងតទល់នោះទេ
នៅក្នុងការសាកសួរនេះខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ឃើញថាតើអ្វីដែលជាការសាកសួរហ្នឹងវាឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាអំពីបទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសហ្នឹងដោយរបៀបណានោះឡើយទេហើយមិនទាន់ឃើញថាភស្តុតាងអ្វីដែលច្បាស់លាស់ក្នុងការយកមកបញ្ជាក់ទេពីគ្រាន់តែជាការសាកសួរព័ត៌មានបំភ្លឺពីត្រឹមពីលោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណឹងជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយឆ្លងអំពីការមុនរឿងរ៉ាវមុនបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណឹង
សវនកម្មដែលធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះគឺជាសវនកម្មលើកទី37តុលាការនឹងបន្តសវនកម្មនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសវនកម្មមុនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានដាក់បង្ហាញភស្តុតាងជាច្រើនដែលរួមមានឃ្លីបវីដេអូរូបថតឯកសារព័ត៌មានជាវីដេអូរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលភស្តុតាងទាំងនោះមានខ្លះបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការចាប់ផ្ដើមរៀបចំបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012 សកម្មភាពដឹកនាំបដកម្មរបស់លោកកឹមសុខានិងសហស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកសំអង្ស៊ីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែភស្តុតាងសំខាន់មួយដែលតំណាងអាយកាយកមកចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013អំពីការទទួលបានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យនៅប្រទេសលោកសេរីដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាភស្តុតាងមួយដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រើប្រាស់ផងដែរដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសូម៉ាលីបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសនេះគ្រោះរាំងស្ងួតនេះជាឥទ្ធិពលដល់វិបត្តិទឹកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងបង្កឲ្យមានកង្វះខាតទឹកស្អាតសម្រាប់ទទួលទានអនាម័យអនថយនិងមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនានាលោកមហាម៉េតឆេកណូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីមូកាឌីឈូនៃប្រទេសសូម៉ាលីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីហ្វាទូម៉ូមូស៊ីជាម្ដាយម្នាក់ដែលមានកូន7នាក់ក្នុងបន្ទុកដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតំបន់វិតដល់ជូបាក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនោះអ្នកស្រីត្រូវចាក់ជាពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនិងទៅស្នាក់នៅក្នុងជំរំមួយដែលស្ថិតនៅជាក្រុងមូកាឌីស៊ូជំរំនេះមិនមានជាកន្លែងភៀសខ្លួនដែលអ្នកស្រីចង់បាននោះទេប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានមកដល់ទីនេះកូនកូនរបស់អ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមឈឺអ្នកស្រីបានថ្លែងនោះសម្ដីដើមដូចនេះថា
ទីលានអូសបារកៃដែលបាទទីមេសអង្គអ៊ីម៉ានវ៉ានហៃស្តា
ការចេញពីផ្ទះដោយសារតែការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នោះពេលនេះយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នានិងបញ្ហាដែលយើងប្រឈមមុនពេលយើងចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់យើងដែរយើងនៅតែប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកធ្ងន់ធ្ងរហើយកូនកូនរបស់យើងមានជំងឺរាករូសយើងមិនទាន់ទទួលបានថ្នាំសង្កូវណាមួយទេយើងមិនទាន់ទទួលជំនួយណាមួយទេនឹងរស់នៅក្នុងភាពលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងរងទុក្ខវេទនានិងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនអ្នកស្រីមូស៊ីជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសូម៉ាលីរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលយូរដែលបានវាយប្រហារតំបន់កណ្ដាលជាពិសេសភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីគ្រោះរាំងស្ងួតនេះបង្កឲ្យមានកង្វះខាតទឹកស្អាតបញ្ហាអនាម័យនិងការកើនឡើងនៃជំងឺឆ្លងតាមទឹកដូចជាជំងឺរាករូសអាសន្នរោគនិងជំងឺគ្រុនពោះវៀនជាដើមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាប់ឌីរីសាត់យូសាហ្នាយកមន្ទីរពេទ្យម៉ាទីណូក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូថ្លែងថានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកមានករណីឆ្លងជំងឺតាមទឹកជាច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាប់ឌីរីសាក់យូសាបានថែមក្នុងសម្ដីដើមថាអត្រានៃជំងឺឆ្លងដោយទឹកមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងសហគមន៍របស់យើងដែលប៉ះពាល់ទាំងកុមារនិងមនុស្សចាស់លោកបានបន្ថែមទៀតថាកុមារជារឿយៗឆ្លងជំងឺរាករូសកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលជួនកាលคล้ายទៅជាការផ្ទុះជំងឺដែលអាចបង្កឲ្យមានការស្លាប់និងមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមលោកមហាម៉េតហ៊ូសែនអាប់ឌីនាយកអង្គការ Green Watch Trust ដែលជាអង្គការផ្តោតលើការការពារបរិស្ថានបានថ្លែងថាការផ្ទុះជំងឺអាចគ្រប់គ្រងបានលុះត្រាតែមានការសហការល្អប្រសើរជាងមុនរវាងអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិលោកថ្លែងថាប្រព័ន្ធលូមិនល្អក្នុងរដ្ឋធានីនេះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជាឧទាហរណ៍រដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូរបស់យើងខ្វះប្រព័ន្ធលូសំរុំនិងមានទឹកកខ្វក់ហូរពីតំបន់ក្បែរនេះនៅក្នុងរដូវវស្សាការនេះនាំឲ្យមានការផ្ទុះជំងឺដោយសារតែកុមារលេងសប្បាយក្នុងទីកន្លែងដែលមានទឹកដក់រដូវវស្សានឹងចូលមកដល់នៅខែក្រោយហើយគេសង្ឃឹមថានឹងជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនសូម៉ាលីទាំងអស់អ្នកឧតុនិយមបានថ្លែងថាទឹកភ្លៀងទំនងជាមានកម្រិតមធ្យមទៅក្រោមមធ្យមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី តទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពឹងជុតិមាប្រធាន Clinic Rack ជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីដោយផ្ដោតលើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកស្រីពឹងជុតិមាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាបន្តពីខែមុនគឺអំពីប្រធានបទជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលមានលោកស្រីពឹងជុតិមាជាវាគ្មិនចាសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការព្យាបាលនិងវិធីបង្ការចាសដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ដូចតទៅចាសចាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណាក់កាលនៃការនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយថាបើសិនជាវាឈានទៅដល់គេហៅថាដំណាក់កាលរាលដាលនោះគឺយើងពិបាកនឹងព្យាបាលណាចាហើយបើសិនជានៅដំណាក់កាលស្រាលនៅឡើយយើងរកទៅឃើញថាមានផ្ទុកមានរោគនឹងឬក៏វាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រែប្រួលអីយ៉ាងម៉េចនោះគឺយើងអាចធ្វើការព្យាបាលបានតើការព្យាបាលនឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះទៅលោកស្រីប្រចាំដិតហើយបើសិនជាគាត់ជាហើយតើជំងឺនឹងវាអាចលបមកវិញទេចា
ចាតកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលចាការព្យាបាលគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមដំណាក់កាលដោយដែលយើងបានពិភាក្សាជាមួយគ្នាកន្លងមកហើយអញ្ចឹងដំបូងគឺប្រសិនបើយើងរកឃើញយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវចាយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើស្ត្រីហ្នឹងទៅស្រាប់តែយើងរកឃើញថាស្ត្រីហ្នឹងមានការប្រែប្រួលហើយកោសិកាមាត់ស្បូនរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលហើយចាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយដល់ការព្យាបាលខ្ញុំចង់ឆ្លៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំពន្យល់បកស្រាយបន្តិចអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវមើលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងចាជាទូទៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺគេអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈតេស្តផ្សេងផ្សេងដូចជាគេធ្វើតេស្តតើទីរំអិលមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីហ្នឹងទៅរករោគមើលមេរោគ HPV ហ្នឹងតែម្ដងចាឬក៏គេអាចប្រើជាសារជាតិមួយដែលគេលាបទៅលើមាត់ស្បូនយើងហ្នឹងហើយគេរកមើលតំបន់សដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថាអសកាត់គេហៅថា VIA VIA ហ្នឹងគឺអសពេញគឺ Visual Inspection with Acetic Acid ចាហើយនឹងមួយទៀតគឺគេអាចទីរំអិលមាត់ស្បូននឹងដែរគេយកទៅពីសនៅលើកញ្ចក់ទៅហើយគេយកទៅវិភាគនៅយកទៅមើលនៅក្រោមមីក្រូទស្សន៍ដែលយើងហៅថា Pap smear ចាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រអាចមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលប្រើពេញនិយមហើយដែលអាចរកបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមាន3យ៉ាងហ្នឹងអាចារ្យវាមាន BIA វាមាន Pap smear វាមាន HPV វាអាចមាន colposcopy អីមួយទៀតណាចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាវិធីសាស្ត្រដែលគេធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅលើស្ត្រីទូទៅដែលអត់មានរោគសញ្ញាទេហើយគេរកឃើញចាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងរកឃើញថាមានហើយចាយើងហៅថាតេស្តនឹងវិជ្ជមានតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងវិធីព្យាបាលគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមដំណាក់កាលដែលយើងរកឃើញប្រសិនបើយើងរកឃើញទៅថាគាត់នឹងមាន VIA positive កាលណា positive VIA គឺមានន័យថាគាត់មានការប្រែប្រួលហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការព្យាបាលជូនគាត់ចាព្យាបាលនឹងដោយវិធីអាចជាវិធីភាសាខ្មែរហៅថាវិធីស្អំត្រជាក់ចាស្អំត្រជាក់យើងហៅថា cryotherapy ចាយើងអាចប្រើដល់វិធីស្អំត្រជាក់ហ្នឹងក៏បានយើងអាចប្រើដល់វិធីស្អំក្តៅយើងហៅថា electrocautery អាហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើបានចាឬក៏យើងអាចធ្វើវិធីដែលកាន់តែទំនើបតែដែលវាប្រើប្រាស់ធ្វើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគេអាចធ្វើដល់ទៅ lip ឬក៏ធ្វើដល់ទៅ colonization ឬក៏ធ្វើបើសិនជាតេស្តនឹងយើងមើលឃើញថាគាត់នឹងវាទៅជារហូតដល់ជំនាញមហារីកទៅហើយគេអាចធ្វើរហូតទៅដល់ការកាត់ស្បូនការកាត់មាត់ស្បូនមួយជ្រុងឬក៏កាត់មាត់ស្បូនមួយផ្នែកឬរហូតដល់កាត់ស្បូនទាំងមូលក៏មានដែរចាវាទៅតាម ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងយើងសួរថាយើងត្រឡប់មកវិញយើងសួរថាចុះអញ្ចឹងតើប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាទៅវិញ 100% ឬក៏វាអាចលប់មកវិញចា៎ជាទូទៅប្រសិនបើស្ត្រីដែលគាត់មិនទាន់មានរោគសញ្ញាទេហើយគាត់បានមកពេទ្យហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈតេស្ត VIA ឬក៏ Pap smear ឬក៏ HPV ហ្នឹងហើយយើងរកឃើញថាគាត់មានវិជ្ជមានការព្យាបាលដោយខ្សែយោធារ៉ាពីហ្នឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពបានលើសទៅលើសទៅរហូតដល់ 90% ជាង 90% ប្រសិនបើសំបៅដែលគេរកឃើញនឹងវាមានទំហំតូចចាប៉ុន្តែបើសំបៅដែលគេរកឃើញនឹងវាមានទំហំរាងធំអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការភាពជោគជ័យនៃការព្យាបាលនឹងវាបានលើសទៅ 80% ដែរចាអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពីព្យាបាលទៅយើងធ្វើការតាមដានទៅគឺ80ទៅ 90% ជាសះស្បើយហើយវាអាចប្រហែលជា 10 ទៅ 20% ហ្នឹងគឺអាចនៅដដែលឬក៏វាត្រូវធ្វើការព្យាបាលម្ដងទៀតឬក៏ព្យាបាលទៅតាមជំរឹះអីបន្តទៀតអញ្ចឹងណាចា៎ដោយឡែកប្រសិនបើអ្នកនឹងមានជំងឺមហារីកហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែជាការប្រែប្រួលទេយើងរកទៅឃើញថាវាមហារីកតែម្ដងហើយចា៎មហារីកដំណាក់កាលដំបូងឬក៏មហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយអានឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលដូចយើងជំនឿខាងដើមអញ្ចឹងប្រសិនជាមហារីកហ្នឹងវាទៅតែដំណាក់កាលដំបូងដែលវាទៅតែនឹងបំផ្លាញកោសិកានៅក្នុងវត្តស្បូនទេគេអាចធ្វើការព្យាបាលជោគជ័យបានសឹងតែ 100% ដែរចា៎ទៅទៅវិញបើសិនជាវារីរដាទៅហើយគឺកម្រិតនៃការព្យាបាលជោគជ័យនឹងគឺវាធ្លាក់ចុះទៅតាមភាពខ្សែភាយរបស់មេរោគនឹងឯងចា៎ The Voice of America
ចា៎លោកសេវជាប្តិតដើម្បីយើងអាចបង្ការជំងឺនេះបានតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះទៅមានជាវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់កុំឲ្យឆ្លងមេរោគ HPV នេះដែរឬទេហើយរបៀបរបបនៃការរស់នៅវិញតើត្រូវគួរតែត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានជាការរស់នៅបែបដោយសុខភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចា
ចាដើម្បីយើងការពារបានដំបូងគឺយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញមនុស្សឲ្យមានការប្រឈមមុខថាបើកណ្ដាលយើងដឹងអំពីកត្តាជំរុញឲ្យមនុស្សប្រឈមមុខបានហើយយើងជៀសវាងកត្តាជំរុញហ្នឹងទៅគឺយើងកាត់បន្ថយបានហើយមែនទេចាអញ្ចឹងការកត្តាដែលជំរុញឲ្យមានការប្រឈមមុខទៅនឹងមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺមានដូចជាអ្នកដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់មានជំងឺកាមរោគពីមុនអ្នកដែលឆាប់មានសកម្មភាពរួមភេទបានឲ្យគាត់ឆាប់រួមភេទណាដើម្បីក្មេងពេកអ្នកដែលមានម្ដាយឬកបងស្រីមានជំងឺមហារីកចាអ្នកដែលពិសាបរិយឬក៏អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពសមចុះខ្សោយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺមហារីកហើយអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងមានហានិភ័យខ្ពស់យើងត្រូវជៀសបានអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងអ្វីដែលយើងជៀសបានទី1គឺគេថាឲ្យថាបើមានដៃគូរួមភេទច្រើនបង្កើននឹងការប្រឈមមុខអញ្ចឹងយើងចង់កាត់បន្ថយនៅការប្រឈមមុខហ្នឹងយើងកុំឲ្យមានដៃគូច្រើនទៅគឺមានដៃគូតែមួយហ្នឹងបានហើយចាចាអញ្ចឹងអានឹងវាជាជំរើសល្អបំផុតដែលអាចកាត់បន្ថយនឹងការឆ្លងបានបានន័យថាជាការការពារយើងការពារបានហើយការរួមភេទដែលជាមួយដៃគូតែមួយឬក៏បើសិនជាយើងមិនទាន់មានមិនទាន់បានឆាប់ប្រឡូកមិនទាន់ប្រឡូកនៅក្នុងការរួមភេទទេយើងគួរគាត់បីកុំឆាប់ប្រឡូកនឹងរួមភេទនឹងពេកចាហើយបើគាត់មិនអាចការពារបានក៏គាត់ត្រូវធ្វើការរួមភេទនឹងដោយសុវត្ថិភាពមានន័យថាត្រូវប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យជាប់ជាប្រចាំក្នុងពេលរួមភេទចាជាមួយដៃគូដែលមិនជាប់ញាប់យ៉ាងណាចាអានឹងយើងហៅថាជាការការពារបឋមចាចំពោះអ្នកដែរនៅក្នុងវ័យមិនទាន់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាប៉ុន្តែមានការរួមភេទអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើម៉េចបើអាចតមរួមភេទបានទៀតតប៉ុន្តែតមមិនបានគឺយើងត្រូវអនុវត្តការរួមភេទដែលមានសុវត្ថិភាពចាកត្តាទី2យើងនិយាយមិញហើយថាអ្វីដែលជំរុញឲ្យមនុស្សមានការប្រឈមមុខគឺការជក់បារីយ៉ាងហើយជាសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលជក់បារីមានហានិភ័យទៅនឹងហារីមាត់ស្បូនបាក់ច្រើនអញ្ចឹងអរិយាប័ត្រដែលជំរុញឲ្យមានការប្រឈមមុខនេះក៏បីជះចាញ់អញ្ចឹងបើយើងជះចាញ់រួចគឺយើងធ្វើម៉េចកុំជក់បារីចាបើយើងអត់ជក់បារីទេគឺយើងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនឹងបានហើយ ចាវាជាសំណាងល្អដែរដែលថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងស្ត្រីមិនសូវជាមានអ្នកជក់បារីទេដែលគឺខុសពីនៅប្រទេសលោកខាងលិចឬក៏នៅក្នុងអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺថាស្ត្រីគាត់មានការជក់បារីច្រើនសង្កត់ថាផែបរោះប៉ុន្តែនៅក្នុងអាស៊ីយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាពិសេសគឺយើងមើលឃើញថាចំនួនស្ត្រីដែលជក់បារីហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតទាបប៉ុន្តែក៏ឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានការកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមអរិយធម៌ប្រចាំប្រទេសហើយអញ្ចឹងគឺគួរតែណែនាំអប់រំមនុស្សនឹងធ្វើម៉េចកូនចៅយើងនឹងកុំឲ្យភ្លើតភ្លើនកុំឲ្យជក់បារីដើម្បីយើងអាចកាត់បន្ថយនៅការប្រឈមមុខទៅនឹងមហារីកនឹងបានចា៎ហើយក្រៅអំពីការណែនាំអំពីការការពារការរួមភេទការរួមភេទសុខភាពការជក់បារីគឺយើងមានបាក់សាំងចាបាក់សាំងដែលអាចការពារបានចាហើយដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមចាក់ជូនទៅដល់ក្មេងស្រីដែលអាយុចាប់ពី9ឆ្នាំឡើងទៅគឺយើងអាចចាក់ជូនបានជាទូទៅបាក់សាំងដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺមានបាក់សាំងពីរប្រភេទគឺមួយយើងហៅថាបាក់សាំងឈ្មោះថាសាំងវរិចដែលជាប្រភេទបាក់សាំងការពារមេរោគប្រឆាំងនិងមេរោគមហារីកមាត់ស្បូនប្រភេទទី16និង18ដែលជាប្រភេទមេរោគជក់ជាប្រចាំជាងគេហើយនឹងអកាដាស៊ីលក៏ជាប្រភេទបាក់សាំងមួយទៀតការពារដែរដែលអាចការពាររហូតដល់ប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគមហារីករហូតដល់ប្រភេទទី16 18និងប្រភេទមេរោគប្រភេទទី6និង11ដែលជាប្រភេទនាំឲ្យកើតជំងឺសេមាន់ចា៎អញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលអាចការពារក្មេងស្រីកុំឲ្យកើតជំងឺមហារីកនឹងបានចា៎អញ្ចឹងយើងសួរថាអញ្ចឹងតើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺចាក់នៅពេលណាចា៎ជាទូទៅវ៉ាក់សាំងគឺគេណែនាំឲ្យចាក់នៅបើទៅតាមអាយុប្រសិនបើក្មេងស្រីហ្នឹងអាយុពី9ទៅដល់14ឆ្នាំចា៎9ទៅ13ចាសំទោស9ទៅ13ឆ្នាំគឺក្មេងស្រីហ្នឹងគឺចាក់ចំនួន2ដងចាតែចាក់លើកទី1ម្ដងហើយនឹង6ខែក្រោយយើងចាក់ម្ដងទៀតគឺបានការពារក្មេងស្រីនឹងបានហើយចាប៉ុន្តែបើក្មេងនឹងអាយុលើកពី13ឆ្នាំបើន័យថាចាក់ពី14ឆ្នាំឡើងទៅយើងអាចចាក់បាន3ដងណាចាគឺចាក់លើកទី1 1ខែក្រោយហើយនឹង6ខែក្រោយនឹងចំពោះបាក់សាំងសាវរិចជាចំពោះកាដាស៊ីគឺចាក់នៅលើកទី1 2ខែក្រោយហើយនឹង6ខែក្រោយចាតកតងទៅនឹងការចាក់បាក់សាំងនឹងដែរមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេសួរខ្ញុំថាតើបាក់សាំងនឹងអាចចាក់នៅលើអ្នកដែរមានការរួមភេទដែរឬអត់ចាពីព្រោះមានមតិខ្លះគាត់យល់ថាបាក់សាំងនឹងចាក់បានតែនៅលើអ្នកដែលមិនតមានការរួមភេទទេតែអ្នករួមភេទហើយចាក់មិនបានទេចាប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សានៅនានាហ្នឹងគឺគេមើលឃើញថាទោះជាអ្នកហ្នឹងមានការរួមភេទហើយក៏ដោយដរាបណាការតេស្តស្រាវជ្រាវទៅរកឃើញថាគាត់ហ្នឹងមិនមានឆ្លងមេរោគហ្នឹងឬក៏មិនឃើញមានការប្រែប្រួលកោសិកាមហារីកទេគឺស្ត្រីអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចា៎តែអញ្ចឹងគឺមិនមែនមានន័យថាចាក់នឹងតែអាយុដល់ត្រឹមតែ14ឆ្នាំគឺអត់មានឱកាសក្នុងការចាក់ទេស្ត្រីនៅតែទោះមានការរួមភេទក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចទទួលការចាក់បាក់សាំងនឹងបាននៅពេលណាដែលគាត់បានមកធ្វើតេស្តស្បែកជើងទៅរកឃើញថាគាត់មិនមានការឆ្លងមេរោគនឹងនឹងមិនមានការប្រែប្រួលកោសិកាមាត់បូលនឹងគឺអាចចាក់បានចា The Voice of America.
ចាសជាចុងក្រោយតើលោកស្រីបើចាប់ដិតមានអនុសាសន៍អ្វីបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកមួយនេះចាស
ចាខ្ញុំមានជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏សូមបញ្ជាក់ឱកាសនេះជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការការពារចាជាជាងនឹងរងចាំដល់អបអរោគសញ្ញាលេចឡើងហើយបានយើងទៅធ្វើការព្យាបាលចាពីព្រោះថាបើសិនជាយើងចាំឲ្យចេញរោគសញ្ញាហើយបានយើងធ្វើការព្យាបាលប្រសិទ្ធភាពនៃជោគជ័យនៃការសេដ្ឋកិច្ចជោគជ័យហ្នឹងគឺថាវាមានទីណាស់ ចាហើយចំណាយថវិកាក៏ច្រើនទៀតអញ្ចឹងការពៀបឋមនឹងគឺវាជាជំនឿល្អបំផុតដែលស្ត្រីគួរតែស្វែងយល់ដឹងហើយនឹងស្ត្រីក៏មិនត្រូវរំលងទៅលើកូនរបស់ខ្លួនក្មួយរបស់ខ្លួនឬសាច់ញាតិរបស់យើងបើសិនបើយើងចាត់ទុកថាជំងឺនេះជាជំងឺដែលអាចព្យាបាលបានជាជំងឺដែលអាចការពារបានអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលក្នុងការការពារហេតុអីបើយើងមិនការពារយើងហេតុអីបានយើងទុកឲ្យជំងឺនេះមករំខាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងចាខ្ញុំយល់ហើយថាភាពអៀនខ្មាស់គឺតែមានអាចមានចានារីយើងខ្លះគាត់ខ្មាស់អៀនគាត់គិតថាគាត់អត់ឈឺអីផងគាត់ទៅទៅឲ្យពេទ្យមើលទៅឲ្យគេមើលមិនឯងគាត់ខ្មាស់ចាអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគាត់មានបញ្ហាយានជំនិះពិបាកក្នុងការស្វែងរកទីតាំងទីកន្លែងធ្វើដំណើរអីចឹងចាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមកុំឲ្យជាយោបល់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យនារីទាំងអស់គឺប្រើប្រាស់ឱកាសដែលអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺការពារខ្លួនប្រសើរជាជាងព្យាបាលចាហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវជូនទៅដល់ស្ថាប័ននានាទាំងស្ថាប័នក្នុងស្រុកហ្នឹងស្ថាប័នជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិភ្នាក់ងារឯកជនក៏ដូចជាភ្នាក់ងារសុខាភិបាលជាតិហ្នឹងគឺថាសូមមេត្តាជួយលើកកម្ពស់ផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងឲ្យបានច្រើនថ្នាក់ជាតិក្រសួងរបស់យើងគួរតែគិតគូរធ្វើយ៉ាងម៉េចរួមគ្នារៀបចំថវិកាក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីការពារផ្សព្វផ្សាយចាបង្កើនចំណេះដឹងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសនៅជនបទចំកាត់មាត់ញោមគឺគាត់អត់ពន់យល់ដឹងអំពីជំងឺមហារីកទេចាគាត់មិនគិតថាជំងឺមហារីកជាជំងឺដែលជាអតិភិបដែលគាត់ត្រូវតែគិតគូរឬក៏ត្រូវការពារទេចាគឺគាត់នៅអត់យល់ច្បាស់ណាស់ចាហើយអញ្ចឹងហើយគឺនៅពេលណាដែលស្ត្រីមកយើងនិយាយគឺយើងបញ្យលប្រាប់គាត់គឺច្រើនណាស់ស្ត្រីច្រើនណាស់ដែលគាត់មិនទទួលយកចាគាត់ស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានទទួលយកព្រោះគាត់អត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងកង្វះខាតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមហារីកជូនទៅដល់ប្រជាជនហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់ណាស់គេកង្វះខាតនឹងខ្ពស់តែទាមទារឲ្យស្ថាប័នជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិព្រមទាំងដៃគូសុខាភិបាលនឹងធ្វើការរួមគ្នាត្រៀមរក្សាថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយជំងឺមហារីកនឹងចាហើយមួយទៀតនេះដែរក៏ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យដល់ជាពិសេសទៅដល់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងនឹងចាឲ្យសូមជួយពិនិត្យមើលទៅលើសកម្មភាពក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងឲ្យបានទូលំទូលាយពីព្រោះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលកូវីដនេះគឺថាវ៉ាក់សាំងមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺត្រូវបានដាច់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរកទិញបានទេចាអញ្ចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលមានការយល់ដឹងហើយដែលបានមានចិត្តចង់ធ្វើការការពារហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការការពារទៀតដោយសារតែយើងរកវ៉ាក់សាំងហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកយើងអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរគឺអំពាវនាវដល់ទទួលហើយទទួលទៀតជូនទៅដល់ស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិនិងដៃគូសុខាភិបាលទាំងអស់សូមរួមគ្នាធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹងគឺកាត់បន្ថយឲ្យបានកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនរបស់យើងចាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចា
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីវិជ្ជាដិតចំពោះអនុសាសន៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងនេះក៏ដូចជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលលោកស្រីបានចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាសដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណលោកស្រីវិជ្ជាដិតនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីចាសច
ាសសូមជម្រាបលាចាស
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.